الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
Os que despendem suas riquezas no caminho de Alá em seguida não fazem seguir o que despenderam nem de alarde nem de moléstia, terão seu prêmio junto de seu Senhor, e nada haverá que temer por eles, e eles não se entristecerão.